De ce nu putem să recuperăm școala? Pentru că nu vrem, pentru că nu ne pasă, pentru că nu ne interesează. Iar cei care plătesc din această ecuație sunt copiii, care ce vină au? Că s-au născut în aceste vremuri, că au avut niște părinți și niște adulți care au întors capul. Asta este ceva care pe mine personal mă marchează foarte tare și simt o responsabilitate enormă. În primul rând pentru că generația părinților și a bunicilor noștri nu ne-a lăsat nouă o astfel de lume. Au dosare de pornografie infantilă de la 8, 9, 10 și așa mai departe, ani. Fete și băieți. Noi am depășit etapa în care era un accident într-o zonă, într-o familie anume, într-un context de viață anume. Devine un fenomen și partea de sexualizare și partea de consum de droguri. Și noi pare ca adulți că întoarcem spatele. Eu știu, lucrând cu copiii și văzându-i, cât de distruși sunt după aceea. Cât de greu este să te recuperezi dintr-o astfel de cădere. Sunt licee unde 8 din 10 copii au consumat sau consumă droguri. 8 din 10. Noi ne-am gândit să majorăm pedepsele. Până la 20 de ani. Atât am putut să facem noi ca societate pentru tineri. Nu am reușit ca societate să facem foarte grea această cale a drogurilor spre copii. Nu am reușit nici să-i păzim încât să nu vină spre ei la școală sau în mediile unde ar trebui să fie protejați, ocrotiți. Nici n-am făcut centre unde să-i putem ajuta să depășească această dependență. Singurul lucru pe care ne-am gândit noi să-l facem a fost să majorăm pedepsele și să-i băgăm la pușcărie.
Cum sună viitorul?
Sună încheia credinței pentru mine. Lupta cea bună trebuie dusă până la capăt. O singură imagine am în minte cumva, dacă ar fi la sfârșitul vieții să mi se spună: bun, sunt lucruri pe care ai fi putut să le faci și nu le-ai făcut. Aș vrea să spun atunci că nu. Am făcut tot ceea ce am crezut eu că pot să fac. Mila și adevărul să nu te părăsească niciodată. Să le ții legate în jurul gâtului tău și înscrise pe tabla inimii tale.
Vă salut, dragi prieteni, pe drept cuvânt încântat de revedere. Pe drept cuvânt foarte încântat să am invitat astăzi o foarte bună prietenă, o doamnă strălucitoare și fermecătoare, cea mai grozavă întruchipare a efuziunii prietenești, fostă judecătoare, fostă președintă de instanță de judecată, fost președinte al Uniunii Naționale a Judecătorilor din România, fost instructor la Institutul Național de Pregătire a Magistraților, actualmente președinta Asociației Filantropice Îmbrățișează-mă. Natalia Roman, bine ai venit!
Bine te-am găsit, Florentin. După asemenea prezentare, deja mi-ai, nu că mi-ai luat emoțiile, mi-ai dat emoții și mai mari.
Auleu!
Pentru că ai...
Nu, trebuie să lăsăm emoțiile la o parte. Pentru că în mod autentic eu te cred și strălucitoare și fermecătoare și foarte... Ești una dintre cele mai tonice persoane pe care le cunosc. Și vreau să-ți mărturisesc că, nu știu dacă știi, dar cred că faci foarte mult bine prin starea ta celorlalți oameni.
Mulțumesc frumos pentru apreciere și pentru cuvintele frumoase. Sunt foarte bucuroasă să dialogăm, iată, și într-un cadru mai formal decât o facem atunci când ne întâlnim prietenește în afara spațiului public, să spun așa.
Îți mulțumesc că ai venit și în timp ce vorbeam, mă gândeam la cât de autentice sunt aprecierile mele, mă și gândeam, zic, e o rețetă a veseliei? Tu ai putea deschide așa o firmă de dezvoltare personală axată pe îndemnul, cei 7 pași pentru câștigarea veseliei și a spiritului tonic. Natalia Roman.
Da, doar că...
Mă înscriu la marketing.
Te înscrii la marketing?
Da.
Perfect. Atunci mă bazez pe marketingul tău. Acum, până și denumirea asociației de îmbrățișează-mă, vine tot în cheia aceasta a apropierii, să spunem, de oameni, pentru că veselia și bucuria e o cale foarte ușoară de a te apropia de celălalt. Bucuria adună oameni împreună. Deschide sufletele, deschide inimile, oamenii vorbesc, se apropie de unul de celălalt și orice barieră ar fi existat până la acel moment, ea cade în clipa în care se instalează bucuria sau veselia cu o glumă, cu o vorbă bună spusă într-o cheie din aceasta mai hazlie, poți să depășești niște momente foarte grele. Și de ce să nu folosim un lucru care ne apropie, mai ales în vremurile acestea, după ce am trăit acești 2-3 ani de pandemie, care au fost îngrozitori pentru foarte mulți dintre noi, care au separat și au îndepărtat oamenii, nu-i așa? Ne amintim de distanțarea socială, care era în primul rând o distanțare fizică, o perioadă în care oamenii n-au vorbit, nu au mai râs, pentru că toate știrile erau grave, erau apocaliptice, nu mai era parcă timp pentru bucurie și pentru veselie și cu atât mai mult ar trebui să ne recuperăm această modalitate foarte simplă de a ne apropia și de a ne ridica pur și simplu starea de spirit. În momentul în care zâmbești, râzi, parcă lucrurile se rezolvă altfel, ai altă energie ca să abordezi problemele care vin în fața ta.
Absolut de acord cu tine. O să țin să vorbim despre asociația pe care o conduci. Da, și sunt absolut convins că un demers antreprenorial ar avea mare succes. Ți-am zis, mă scriu la marketing, am și sloganul: când o vezi pe Nata, ți se duce pata. Deci așa-l vindem.
Așa-l vindem.
Produsul bine, pentru câștigarea veseliei permanente. Ce face orașul meu de suflet?
Pentru tine, Mureșul, dincolo de faptul că e orașul de suflet, ai și zis așa despre el că e ca un rai, Mureșul pentru tine e un rai. Păi atunci să facem din ce avem un rai acolo în Mureș. Te așteaptă așa cum te-a primit la cele două, trei conferințe pe care le-am organizat deja cu Asociația Îmbrățișează-mă. Ești abonat pentru orașul tău de suflet de fiecare dată, ești bine primit acolo și chiar ne străduim fiecare unde suntem, să punem o mână de ajutor pentru, să spunem, în contextul acesta social, în acele zone în care este cea mai mare nevoie. Știi că preocuparea mea majoră în acest moment este cea legată de copii și de tineri. De aceea am făcut acele conferințe, ai fost prezent acolo, ai văzut și tu câtă nevoie e de ajutor pe zona asta, așa că Mureșul te așteaptă în continuare. Știi că mi-am promis să permanentizez aceste conferințe, să le facem o dată sau chiar de două ori pe an dacă putem, așa că Mureșul te așteaptă și pe viitor.
E o excepțională idee. Eu am descoperit Târgu Mureșul în 1989, când era în mod evident mult mai strălucitor decât orașele cenușii ale Moldovei pe care le știam eu, însă pe cât era de strălucitor atunci, pe atât mi s-a părut recent, și o spun cu tristețe, e astăzi de lăsat în urmă puțin față de competitorii lui din Ardeal.
Da, a pierdut acea strălucire și acel specific al orașului, era plin de flori, dacă ți-amintești,
da, da, da.
Felul în care erau așezate magazinele, zona centrală, cum era pregătită, îi dădea o notă aparte. S-a pierdut acum pentru că, vezi, Flore, globalismul acesta cuprinde tot, și partea de arhitectură și partea de urbanism, și cumva orașele încep să semene foarte mult unul cu celălalt, pierd foarte mult din specificul lor. Și atunci încep să arate toate cumva la fel și cumva la fel de cenușii,
da,
din păcate.
Aș putea vorbi cu mare drag de Târgu Mureș, poate că o să mă întorc la Târgu Mureș și la propriu și la figurat, dar evident că nu despre Târgu Mureș mi-am propus să dialogăm, nu în principal despre subiectul ăsta. Aș vrea să vorbim puțin despre justiție. Tu ai fost magistrat peste 20 de ani,
25
de ani. Aș vrea să vorbim puțin despre sistemul actual de justiție, Aș vrea să vorbim despre asociațiile din interiorul sistemului și cooperarea dintre ele și, evident, n-aș putea rata întâlnirea cu tine fără să vorbim despre Îmbrățișează-mă și despre proiectele tale umanitare formidabile. Aș începe cu o curiozitate care e reală. Regreți că ai plecat din sistem?
Nu. Pentru mine capitolul acesta s-a închis la momentul potrivit. Am simțit că mi-am încheiat misiunea pe care am avut-o 25 de ani ca magistrat judecător. Pentru mine această profesie a fost una de vocație 100%. Așa cum cred că ar fi firesc să fie orice fel de profesie, cu atât mai mult una de magistrat, așa cum ar putea să stea alături de profesiile medicale sau de cele academice, didactice. Cred că sunt profesii unde fundamental vocația trebuie să fie cea care să te califice pentru profesia respectivă. Am intrat în magistratură imediat după ce am terminat facultatea, deci foarte de tânăr, la 22 de ani am luat examenul, la 23 am intrat efectiv în profesie și au fost 25 de ani de judecător de scaun zi de zi. Am trecut cumva prin toate ramurile de drept. Am ocupat și funcții de conducere în cadrul sistemului judiciar. Am fost președinta Tribunalului Specializat Mureș timp de 2 mandate. Am încercat să-mi fac treaba cât de bine am putut, cât de bine m-am priceput. În primul rând m-am dedicat muncii de judecător de scaun pentru că asta este de fapt menirea fundamentală a unui judecător, să soluționeze dosarele care vin în fața lui, să cunoască legislația, să cunoască dosarul, să se pregătească pentru ședințe, să-și facă scheme, schițe, să știe exact despre ce e vorba acolo, să se aplece pe fiecare cauză cu maximă responsabilitate, înțelegând în primul rând rolul extrem de important pe care îl are, acela de a face dreptate. Așa că pentru mine decizia de a intra în magistratură ca și cea precedentă de a urma facultatea de drept a fost legată de faptul că iubesc oamenii, iubesc ideea de dreptate și adevărul. Și atunci în această cheie s-a desfășurat atât cât am putut, nu spun asta spre lauda mea, ci prin prisma efortului pe care l-am putut face personal, m-am străduit să nu încalc niciuna din aceste trei mari iubiri, să spunem, pe care le-am avut în profesia de judecător.
N-am avut ocazia, din păcate, să te cunosc în calitate de judecător, dar pot confirma ca participant la conferințele pe care tu le-ai organizat, că cele trei iubiri ale tale sunt autentice și sunt exprimate într-o manieră absolutamente copleșitoare. Eu am fost foarte, foarte mișcat de dăruirea ta în toate cele trei direcții și faptul că eu te-am cunoscut pentru mine a fost un privilegiu. Și nu e o declarație de șartă, e una autentică și mă bucur enorm că te-am partener de dialog, dar mă întorc la curiozitatea mea și te provoc să discutăm două subiecte. Tu ai vorbit despre debutul tău în magistratură la 23 de ani. Știam de asta. Și știi că există relativ numeroase rumori în spațiul public cu privire la vârsta de debut a judecătorului. Unele teze în sensul că un judecător ar trebui să aibă o experiență de viață care să-l califice înainte de cunoștințele strict profesionale. Deci înainte de, 30-35 de ani, afirmă unele voci, un judecător nu este suficient de experimentat și deci competent să judece cazurile altora. A doua întrebare, când te-am provocat să spui dacă regreți, eu am în vedere, și nu e o curiozitate nouă, mă interesează foarte mult direcția în care noi ne ducem. Că vorbim de educație, de justiție, de medicină și mai departe. Cum este sistemul de drept pe care l-ai lăsat tu prin comparație cu sistemul de drept atât cât cunoști tu, în care ai intrat la 23 de ani?
Da, Bine că răspunsul la această întrebare oferă mai întâi perspectiva mea personală, adică experiența mea personală în interiorul sistemului, dar în același timp, în această experiență pe care am avut-o în interiorul sistemului, am avut ocazia, conducând o asociație de magistrați, să văd și celelalte părți, adică felul în care sistemul de justiție era integrat în sistemul statal, să spunem, felul în care celelalte puteri se raportau la sistemul de justiție, și asta mi-a oferit, să spunem, o viziune mai completă asupra menirii unui judecător, pentru că dincolo de partea de judecător de scaun, în care stai efectiv și lucrezi dosare, este și partea aceasta în care tu realizezi ca și judecător că nu ești acolo de unul singur, adică nu este un business care te vizează doar pe tine. Tu faci parte dintr-un întreg sistem care trebuie să se comporte în așa fel încât să fie garantate și apărate libertățile și drepturile fundamentale, în care trebuie să fie respectat principiul legalității, nu doar de către cetățeni, ci și de cei care sunt la un moment dat, într-un mod legitim sau mai puțin legitim, centri de putere în stat. Și atunci când realizezi că ai și această obligație de a apăra independența sistemului de justiție, dincolo de organismul anume desemnat să facă acest lucru, de Consiliul Superior al Magistraturii, atunci ca judecător nu poți să fii nepăsător la presiunile care vin spre sistemul de justiție, pentru că ele, în fapt, ajung să te pună pe tine ca judecător în postura de a nu-ți mai putea face tu menirea ta fundamentală, aceea de a face dreptate în cauze. Cum am găsit sistemul de justiție? Am găsit un sistem după Revoluție în încercarea de a se revigora, de a scăpa de niște tare, să spunem, ale ideologiei comuniste, așa cum a fost până în 89, care a primit mulți tineri atunci în sistem, dar nota specifică este legată de faptul că noi veneam dintr-un sistem de educație în care am făcut educație în adevăratul sens al cuvântului. Știi că am vorbit de multe ori cu profesorul Mircea Platon și cartea lui de școlarizare a României este absolut minunată și arată că, de fapt, sistemul sistemul de educație dinainte de 89 era în foarte mică măsură ideologizat. Da, erau câteva materii unde se împingea înainte propaganda comunistă, dar felul în care se făcea matematică, fizică, eu am terminat un liceu de matematică fizică, chimie, limba română, felul în care erai învățat să gândești, felul în care ți se șlefuia caracterul în școală, ne-a permis celor care am intrat destul de tineri în sistem, la 23 de ani, să știm deja ce înseamnă să te comporți responsabil. Ori chiar dacă la 23 de ani, în mod evident, nu ai experiențe de viață, pentru că nu poți să-ți depășești până la urmă condiția experienței personale, oricât de inteligent ai fi, înțelepciunea ține de experiențe de viață, nu de inteligență intelectuală. Această responsabilitate, seriozitate cu care am fost deprinși de pe băncile școlii și apoi ale facultății, unde am învățat cu adevărat carte, unde materiile erau făcute și întinse pe parcursul unui an întreg, aveai timp să faci diferența între civil, comercial, contencios, drept penal, toate aceste lucruri ne-au așezat, să spunem, cât de solid se putea la 23 de ani ca să fim în stare să judecăm cauzele altora. Acum situația nu mai stă așa. Imaginea sistemului de educație, fie că vorbim de liceu, fie că vorbim de universitate, este complet alta. Tinerii fac un fel de școală pe module pe care, nu știu, tu ai și experiență pedagogică, eu am doar două module pedagogice făcute acum, recent, dar tu ai lucrat efectiv în sistem înainte și știi că știi mai multe despre partea de pedagogie. Nu ai cum să acumulezi, de exemplu, dreptul penal în 5 săptămâni în aceste module și să dai examene. Dreptul administrativ, iarăși, în 6-7 săptămâni. Adică modul acesta în care se desfășoară astăzi actul didactic, cred că nu contribuie la obținerea de către studenți a unor, dacă vorbim de facultatea de drept, a unor cunoștințe solide. Nu le dă această consistență nici pe partea teoretică și atunci această îmbinare între lipsa unor cunoștințe solide, faptul că școala nu mai șlefuiește caracterul și lipsa experienței de viață contribuie ca astăzi cei care ajung foarte de tine judecători să fie depășiți de misiunea pe care o au. Depășiți.
Și tu ai găsit că soluția ar fi impunerea unui barem de vârstă? a unui barem de calificări suplimentare?
Nu neapărat. Cred că, așa cum zice Mircea Platon, noi nu trebuie să așteptăm schimbarea societății ca să pornim de la schimbarea sistemului de educație. Cred că primul pas solid, dacă ne dorim o schimbare în sensul bun, este să reașezăm sistemul de educație pe pilonii fundamentali pe care i-a avut, acela de a transmite cunoștințe, informații, de a disciplina, de a învăța pe elevi să se autodisciplineze, de a-și lefui caracterul. În momentul în care școala și asta se poate face, adică e nevoie doar de o decizie politică, oameni cum sunt Mircea sau alții din domeniul academic pot să ofere expertiza necesară și nu ar presupune mare lucru. Și atunci ar veni schimbarea mai rapid. Soluția aceasta la care s-a oprit la un moment dat sistemul de justiție, dar nu a fost implementată, de a ridica vârsta de intrare în magistratură, este o soluție de moment. Când realmente nu mai știi ce să faci, când ți-au plecat marea parte a judecătorilor cu experiență din sistem și continuă să plece, încerci să oprești, să spunem, această hemoragie și să aduci totuși în fața justițiabililor niște oameni care să poată să-și asume în mod conștient funcțiunea aceasta de magistrat. Da, și da, era una dintre soluții, dar repet, ea este doar o soluție de criză conjuncturală, de moment.
Mă întorc, Nata, la a doua întrebare. Dacă ar fi să spun o singură propoziție, sistemul în care am intrat era mai bun sau mai rău decât sistemul pe care l-am lăsat odată cu retragerea mea?
Într-o propoziție, aș spune așa, sistemul în care am intrat era un sistem în care puteai, ca judecător, să faci dreptate în cauzele tale. Sistemul de astăzi, pentru că este prins în acest angrenaj social, a devenit, dacă îmi permiți, în neolimba aceasta cu care nu reușesc să mă familiarizez, deși am citit cartea ta cu Ministerul Adevărului, este mecanicist, începe să devină făcut pe protocoale, începem să așteptăm soluții de sus și judecătorii să devină doar niște funcționari care să aplice soluțiile de sus. Cel mai bun exemplu, să spunem, este cel al OUG-ului 62 pe 2024, știi la ce mă refer, litigiile de muncă, unde instanțele sunt obligate legislativ
să suspende,
să sezeze înalta curte și să aștepte răspunsul de la înalta curte. Despre ce funcție de judecător mai vorbim astăzi, în condițiile în care un judecător nu are voie să se aplece el asupra cauzei respective, ci așteaptă un răspuns de sus? Deci dacă e să răspund acum într-o propoziție după ce am răspuns în nenumărate fraze, spune că în sistemul de astăzi este tot mai greu pentru un magistrat să ajungă să facă dreptate.
E foarte tristă concluzia, din păcate ți-o împărtășesc. Nu sunt fost magistrat, nu am profesat decât ca avocat. Dar, așa cum am văzut evoluția sistemului de justiție românesc, da, cred că trendul este unul problematic. Cred că este un trend care are ca efect sau ca obiectiv diminuarea independenței justiției și transformarea justiției într-un soi de anexă a puterii politice.
Din păcate așa este.
Ai vorbit de respectivul act normativ pe care l-am analizat Penderete și cu doamna Evelina Oprina când am avut-o invitat. Inevitabil, aș vrea să te provoc să vorbim și despre un subiect pe care justițiabilii îl găsesc foarte ofertant. Pensiile magistraților. Nu cred că există cineva dintre cei care ne privesc care nu-și pune problema, iată, domnul avocat a mai chemat un judecător care se bucură de o pensie nesimțită. Cum ai răspunde unui asemenea eventual reproș adresat mie, că am invitat un fost magistrat cu pensie nesimțită? Până să îți tragi tu sufletul, da, cu îngăduința ta, citez două opinii ale unor actuali magistrați. Doamna Mădălina Frăsine, care spune, lecturând articole de presă, trag o singură concluzie. Dacă ești judecător în România, nu trebuie să ai drepturi. Acum ceva timp încurajam tinerii să intre în profesie. Acum le spun, fugiți cât mai departe. Sau dacă vreți să fiți înjurați, blestemați, înjosiți, atunci da, ați nimerit în profesia care trebuie. O profesie plină de, ghilimele de rigoare, privilegii. Iar doamna Viorica Costiniu, care constată cu amărăciune, se face apel la magistrați să dovedească empatie, spirit de solidaritate pentru cetățenii României, care au un standard de viață precar și să renunțe la măriri de salarii, respectiv pensii, să renunțe la drepturile bănești câștigate prin hotărâri definitive irevocabile. Adio, stat de drept. Te prăbușești în valea plângerii guvernamentale. Nu se spune că în magistratură nu au crescut de peste 10 ani indemnizațiile, salariile, spre deosebire de celelalte domenii. Magistrații sunt acuzați de pagubă în PIB-ul României și contribuabilii sunt cei care vor plăti bani pentru magistrați, se spune, care mai au și cele mai mari salarii. Cât tupeu și câtă minciună! Au pensiile cele mai mari. Altă aberație, zice doamna Costiniu, vehiculată de politicieni cu sprinten electoral. Se uită că magistrații sunt plătitori de taxe și impozite la valoarea veniturilor legale realizate prin muncă și nu prin perindări pe la televiziuni ori trai liniștit cu votul legislativ dat după cum dictează șefii de grup potrivit declarațiilor de presă ori la fumoar.
Deci, în primul rând, dacă aș fi atacat astfel, mai ales într-o firmă de avocatură, aș cere un avocat care să reușească să-mi acorde sprijinul necesar. Glumesc acum, întorcându-ne în această chestiune, cât timp am fost președinta UNJR-ului, cred că a fost unul dintre cele mai constante atacuri pe care le-am auzit și de care am avut, să spunem, parte, nu pentru că mi-aș fi dorit, ori de câte ori mergeam sau eram invitată sau participam la vreo întâlnire unde reprezentam pe colegii judecători, pentru că Uniunea Națională Judecătorilor din România a fost exclusiv o uniune, o asociație de judecători. Era reproșul, să-l spunem, cel mai des auzit, așa că m-am familiarizat cu subiectul și nu aș vrea să abordez în cheia absolut corectă în care a abordat-o și Mădălina Frăsine și doamna Costiniu, ci aș vrea să spun un lucru mult mai simplu. În perioada în care am fost președinta UNJR-ului, am participat la toate discuții, la parte din discuțiile pe legea de salarizare unică, așa că știu cum sau în ce cheie au fost purtate aceste discuții și am văzut atunci, poate că și faptul că am terminat matematică fizică mi-a oferit așa posibilitatea să-mi dau seama că, într-adevăr, de când s-a inventat statistica, minciuna poate să fie prezentată cu dovești științifice.
Categoric.
100%. Și am văzut cât de mare era discrepanța între datele reale, cifrele reale, dacă vorbim de afectarea PIB-ului prin nivelul exorbitant al salariilor și pensiilor magistraților și realitatea din teren. Vorbim ca doi oameni așezați, vorbim de un stat de drept care nu își permite să plătească maxim 5.000 de magistrați. Maxim 5.000 de magistrați, au fost 5.000 de posturi niciodată ocupate integral. Deci un stat de drept ca România are dificultăți în a plăti 5.000 de magistrați. Poate că o companie multinațională are mai mulți angajați. Da, magistratura este o profesie de vocație, așa cum am spus. Însă acest lucru nu înseamnă că nu trebuie să fie răsplătit atât pentru munca pe care o prestezi, pentru responsabilitatea enormă pe care o ai, pentru interdicțiile pe care le ai și că ar trebui ca de fiecare dată să ajungi să te dezvinovățești pentru faptul că prestând și un serviciu public, pentru că acesta este un serviciu public, primești o remunerație. Ce pot să spun că la momentul 2009, când a apărut această sintagmă, care este de fapt o etichetă clasică de hate speech, din păcate făcută de cei care erau atunci premieri, președinți ai României, ea n-a făcut altceva decât să îndrepte înspre sistemul de justiție toată ura populară, pentru că în acel moment, de fapt, sistemul de justiție era supus unui asalt teribil din partea unor forțe mai vizibile sau mai obscure. Și ne amintim că atunci a fost și perioada în care au fost deconspirate protocoalele secrete, felul în care serviciile de informații încercau să penetreze sistemul de justiție și, din păcate, aș spune, au reușit acest lucru. Și atunci ce era cel mai simplu să arunci în spațiu public? Exact această ură din partea cetățenilor, avansând niște sume aberante, arătând în presă niște cazuri excepționale a unor magistrați care cumulau și funcții militare și funcții de reprezentare la penitenciare sau în alte zone, și atunci evident că indemnizațiile lor erau mult peste cele ale magistraților care lucrau efectiv în sistem. A fost cea mai simplă modalitate de a dirija, să spunem, oprobiul public înspre magistrați, pentru că un sistem de justiție atacat din toate părțile a fost foarte șubrezit. Și atunci ceea ce nu s-a văzut a fost că pierderea luptei sistemului de justiție cu forțele acestea care au venit spre el a fost o pierdere a cetățenilor, în fapt, și o vedem astăzi. Un stat care nu-și permite un corp de magistrați independenți, în adevăratul sens al cuvântului, și independența financiară face parte din această independență, este un stat slab, care își va agresa proprii cetățeni în toate felurile, prin legi incorrecte, prin hotărâri de guvern, prin acte administrative abuzive, iar în momentul în care cetățeanul încearcă să se ducă și să își apere aceste drepturi în fața unui judecător, va găsi acolo un corp profesional debusolat, exact așa cum spunea Mădălina, saturat de atâta ură și de atâta atitudine din aceasta negativă constantă la adresa lui. Poate că, nu poate, eu știu cu certitudine că a fost una din strategiile clare. Am trecut comunismul, tu un pic mai mult decât mine, eu până la 14 ani, eu am recunoscut această metodă. Era gazeta de perete cu dușmanii, nu? Înfierați, cei care nu se ridicau la standarde. A fost același lucru cu alte mijloace, pentru că, sigur, lumea de astăzi permite alte mijloace, dar modalitatea a fost aceeași și ai putut să o recunoști foarte ușor. Am văzut în pandemie, când acele ordini aperante, unde au putut să fie atacate? Doar în fața sistemului de justiție. Câți judecători au avut atunci curajul, a devenit un act de curaj să aplici legea și să faci dreptate, când aceasta ar trebui de fapt să fie menirea fiecăruia dintre judecătorii care ajung să fie pe scaunul de judecător, de judecată. Nu un act de curaj să-ți asumi acest incredibil act de a da o hotărâre prin care să constați că acele decizii date de autorități erau absolut ilegale și neconstituționale.
Sunt absolut de acord cu tine și îți împărtășesc îngrijorarea. În ceea ce mă privește, cred că sistemul de justiție și dreptul în ansamblul lui suferă un evident proces de degradare. Chiar astăzi am scris un text plecând de la o speță judecată în Marea Britanie, finalizată cu hotărâre de condamnare a unui om care se ruga în gând în preajma unei clinici de avort.
Crima în gândire, nu?
Crima în gândire. E adevărat, nu este în jurisdicția noastră, dar ți-am evocat intervenția ta în multe discuții pe care le-am avut, inclusiv în acest studio, când am scris odată un text despre nenorocirile care se abat asupra copiilor și copilăriei, și în speranța că poate la noi nu va fi așa, și tu ești prima persoană care m-a prevenit, țin minte și acum, și mi-ai zis, Flore, te înșeli, și la noi se întâmplă. Dar revenim asupra copilăriei, nu, n-aș părăsi sistemul de justiție pentru nimic în lume, nu l-aș părăsi înainte de a evoca o declarație a ta în care tu îți justificai depunerea candidaturii pentru CSM și spui așa: îmi depun candidatura pentru funcția de membru al Consiliului Superior al Magistraturii, înțelegând să dau astfel curs îndemnului pe care marele scriitor francez Balzac îl făcea în urmă cu mulți ani, după ce constata că distrugerea încrederii în sistemul judiciar marchează începutul sfârșitului unei societăți. Și anume, spargeți tiparele prezente ale instituțiilor, le reclădiți-le pe baze diferite, dar nu încetați să credeți în ele. Ce ne facem, dragă Nata, cu indicele numit credibilitatea actuală în sistemul judiciar? Cred că este de notorietate că această încredere a cetățeanului în sistemul judiciar este din ce în ce mai erodată. Ce soluții avem?
Nu există soluții magice. Soluțiile sunt întotdeauna acelea de reclădire. Exact așa cum spune și Balzac, dar reclădiți înapoi pe principii solide și nu pierdeți între timp încrederea. Eu am plecat din sistemul de justiție cu convingerea că mi-am îndeplinit misiunea aici și că am făcut tot ceea ce am putut eu în interiorul sistemului. Dar eu nu am părăsit, în fapt, sistemul de justiție, pentru că munca pe care o fac acum, pe asociație, în primul rând, de exemplu, o componentă a ei foarte importantă, înseamnă și munca cu elevii de liceu din anii terminali și studenții de la Facultatea de Drept. Am făcut un grup de gândire critică și argumentare. Încerc ca să contribui atât cât pot ca cei care intră în sistemul de justiție să poată să facă față responsabilităților acestui sistem. Pentru că încrederea este întotdeauna o chestiune legată de fapte. Dacă nu e legată de fapte, atunci înseamnă că e doar propagandă. Iar propaganda durează un timp, după care faptele vin în față și vorbesc de la sine și atunci evident că nivelul de încredere se duce iarăși unde este în mod real. Deci dacă sistemul de justiție va începe prin oamenii care vin în el, pentru că nu vor exista soluții doar la nivel legislativ sau la nivel organizatoric sau administrativ, omul sfințește locul. Cei care vor fi judecători sau procurori, prin felul în care își vor exercita această misiune, pentru că eu văd o misiune, nu doar ca o profesie, vor reuși din nou să recâștige încrederea publică. Noi aici trebuie să lucrăm, să reclădim școala, să întărim liceul ca o etapă extrem de importantă în dezvoltarea copiilor care devin după aceea imediat studenți, să pregătim, să ridicăm din nou nivelul de educație în universități, pentru că el nu mai este acolo unde era când am făcut noi facultatea, și apoi să stăm aproape de acești tineri încercând să le spunem în primul rând adevăruri despre acest sistem. Îmi pare foarte rău că sistemul de justiție sau profesia de judecător a devenit astăzi doar o oportunitate de carieră. Această neolimbă, recunosc, Flore, că la fel ca și pe tine, pe mine mă disperă. Eu realmente nu reușesc să o înțeleg, dar o folosesc
fereastră
mai mult.
O fereastră de oportunitate.
Iartă-mă, te rog, uite, tu ești mai bine documentat decât mine. Cum să privești această profesie doar ca oportunitate? Dacă o privești doar așa, o fereastră de oportunitate, atunci așa te vei și așeza în ea. Adică va fi vorba despre numărul de dosare, doar despre numărul de dosare, despre cât de mult ai de lucru, despre faptul că alții o duc mai bine decât tine, despre faptul că nu te mai interesează soluția, ci doar să finalizezi dosarul, să nu vină controlul peste tine, că nu l-ai terminat. Unde este omul, dreptatea, adevărul în această cheie? Pentru mine, munca de judecător, în două cuvinte, se rezumă în trei, de fapt se rezumă la următoarea înșiruire. Omul vine pentru justiție în fața instanței. Justiția înseamnă să-i faci dreptate. Dreptatea înseamnă, așa cum arată și codul de procedură penală și codul de procedură civilă, căutarea și aflarea adevărului. Deci tu, ca judecător sau procuror, ai postura de a fi un slujitor al adevărului. Ce poate să fie mai nobil de atât? Dar asta nu are legătură cu oportunitatea, fereastra de oportunitate, încerc să memorez, dar nu reușesc cumva, nici cum, nu-mi iese. N-are nicio legătură, adică e o altă paradigmă de viață, pur și simplu. Viață profesională de data asta.
Dăm voi o paranteză. Știi mai bine decât mine care este atmosfera de la Mănăstirea Oașa și eforturile care se fac, în principal grație părintelui Justin, pentru cultivarea unei comunități în jurul mănăstirii. Știți, ți-aduce aminte că am fost și împreună la o conferință. Am fost solicitat știi și asta, să fac parte dintr-un juriu care să jurizeze, să evalueze niște eseuri scrise în quasi unanimitatea lor de tineri.
Tineri.
Tineri de liceu sau tineri studenți. Și ascultându-te, mi-am adus aminte că am citit cu atenție toate cele 21 de, sau 22 de eseuri și am făcut-o și cu curiozitate, să văd ce, cum gândesc tinerii, tema fiind justiția, dreptate și iubire. Și închid imediat paranteza. Au existat practic două mari abordări. Una care se dorea filozofico, etico, doctă, multe citate din autori clasici, din autori mai puțin cunoscuți, ușor naive prezentările, dar foarte interesant. O a doua abordare, și aici vreau să insist doar un minut, unei expuneri a percepțiilor personale asupra subiectului, fără să recurg la vreo cârjă numită citatul din Dostoevski sau citatul din Platon ori Cicero. Ei bine, m-au interesat mai mult aceste două abordări și am făcut o mențiune când am transmis, sori Andreea, am transmis câteva adnotări pe marginea acestor eseuri, aș da o mențiune specială eseului numărul, nu o să-l numesc acum, nu contează, care, te rog să mă crezi, Nata, era de la început până la sfârșit o descriere a unui sistem din povești. Justiția este ceva excepțional. Dar nu se voia o distanțare de sistemul actual. Noi trăim într-un sistem prost, el ar trebui să arate ca în povești, iată cum ar trebui să arate. Nu. Autorul acelui eseu vorbea despre justiție cu atâta iubire, cu atâta fascinație. Și când vorbea de justiție, făcea exact ce evocai tu, făcea apel la convingerea lui fermă că justiția înseamnă, în final, o dreptate făcută cu iubire.
Așa este. Acum, în timp ce vorbeam, mi-am adus aminte că am citit recent citesc Vechiul Testament, tot în lucrarea părinților de la Oașa și de la Găbud. Iubesc aceste mănăstiri și nu întâmplător cred că am ajuns acolo. Părintele Iustin este și duhovnicul meu, pentru că am văzut mai întâi lucrarea pe care o făceau cu tinerii și astăzi este atât de mare nevoia aceasta de apropiere de tineri, de sprijin, de ghidare a tinerilor, încât lucrarea pe care o fac părinții acolo este una absolut minunată. Mi-aduceam aminte că în pildele din Vechiul Testament se spune așa, când se vorbește despre înțelepciune, spune așa, mila și adevărul să nu te părăsească niciodată. Să le ții legate în jurul gâtului tău și înscrise pe tabla inimii tale. Și cred că se potrivește perfect acest îndemn pentru meseria de judecător, pentru că acolo ai cele două talere ale balanței, trebuie să fie adevărul și măsura cu care judeci, acea realitate, și anume mila. Eu mărturisesc acum că, mai ales din pandemie, în sala de judecată am intrat tot timpul cu acea icoană diptic, care are două părți, la fel ca și copertele unei cărți. În cea din dreapta era icoana Mântuitorului, sau este, că o am și acum, icoana Mântuitorului ca judecător, ca să nu uit. Cine este judecătorul? Și în cealaltă, și cine este adevărul, pentru că Mântuitorul a mărturisit că El este adevărul, iar în cealaltă era Maica Domnului în icoana numită Mânghietoarea, ca să nu uit de milă și de măsură. Și atunci, dacă iei în calcul aceste două lucruri și te ghidezi după ele, ești foarte aproape de a face dreptate în acea cauză. Atât cât poți tu ca om, în mod evident. Și pentru că i-ai evocat din nou pe părinți, dacă mai permiți 2 minute
Te rog,
să
te rog.
mai spun un lucru pe care l-am spus și studenților de la drept. Sistemul de astăzi, mai tot întrebat de această comparație între ele, nu poate să fie mecanicist dacă nu se duce doar după literă. Litera și spiritul trebuie să meargă mână în mână. Litera poate să fie înțeleasă parțial, greșit, interpretată greșit. Uite, în pilda pe care Mântuitorul o dă în momentul în care este întrebat de un învățător de lege. Vine un învățător de lege la Mântuitorul, am zice un judecător să spunem, și îl întreabă cum poate să dobândească mântuirea. Și atunci prima dată Mântuitorul îi pune următoarea întrebare. Ce este scris în lege? Cum citești? Ce este scris în lege? Am traduce textele, da? Noi trebuie să știm textele de lege, tot. Cum citești
Spirit.
E duhul în care citești, spiritul respectiv. Dacă tu citești în spiritul acesta al găsirii adevărului, adevărul ți se va revela. După care merge mai departe și îl întreabă, dar îi spune cine este aproape, să iubești pe aproape tău și cine este aproapele meu. În momentul acela, Mântuitorul nu se apucă să facă o filozofare pe text de lege, nu începe să facă apel la cartea veche și să spună cum stau în cărți, nu. Mântuitorul însuflețește textul de lege și spune o poveste. Era un om care a căzut în mâna dușmanilor, l-au bătut, l-au lăsat la marginea drumului, a trecut pe lângă el, da, un învățător de lege, după aceea un levit și în final un străin care l-a ajutat, după care nu Mântuitorul de verdictul, ci întreabă cine crezi că a fost aproape. Deci adevărul, dacă tu îl cauți, el ți se revelează, dar tu trebuie să-l cauți în literă și în spirit. Ori nu ai cum să golești justiția de substanță dacă nu scoți spiritul din ea. Asta s-a întâmplat în fapt. Acest spirit al adevărului, a căutării adevărului, a fost scos afară și ponderea, accentul, se pune doar pe text. De ce? Pentru că textul e ușor de schimbat, e ușor de impus, da? Și la nivel personal am văzut deja acest exemplu cu ce se întâmplă acum și atunci tu, în loc să fii un judecător, devii un simplu funcționar care trebuie să execute o interpretare dată de sus sub o sancțiune anume. Nu faci interpretarea potrivită, riști să-ți pierzi profesia. Cam asta e cheia în care se desfășoară, din păcate, și e legată, evident, de încredere. Nu
e
are cum să
minunat
existe.
Analiza ta. Dacă îmi permiți 2-3 completări, le iau pe rând. Da, din nou, sunt în total acord cu tine. Da, asistăm la un divorț între litera și spiritul legii, iar dreptul din idealul pe care el trebuia să-l întruchipeze, anume un sistem de principii înălțătoare, etice și filozofice și un sistem coerent de norme bine închegate, bine croite, bine articulate și armonios, funcțional între ele, tinde să se transforme într-un set de instrucțiuni. Și mereu fac o analogie. Știi ce se întâmplă când urci în avion și vine doamna stewardeză, domnișoara stewardeză, și îți explică instrucțiune în caz de avarie? Așa a ajuns drept. Nu se mai uită nimeni la acele instrucțiuni, toată lumea le ignoră, se prezumă că toată lumea știe dreptul, nu e așa, dar dreptul a devenit supraponderal. Un miliard de norme care se bat între ele cap în cap și totul a devenit, munca de jurist a devenit o muncă de chitzibușăreală ultra specializată și ultra subordonată acestui efort mecanicist, cum îl numești tu, și noi ne-am îndepărtat, nu mai vedem pădurea de copaci. Noi suntem între copăcii aceia și încercăm să ne... Dar nu vedem de sus nimica. Lipsește tocmai o abordare din înalt a dreptului și a sistemului de justiție. Asta era o primă observație. O a doua observație este că ceea ce s-a întâmplat în anii 2010-2000, nu mai
14,
știu, 15, a fost o probă a transformării dreptului într-un drept penal represiv.
Așa este.
Și lumea, poate că exagerez și exagerez, evident, dar foarte mulți dintre conaționalii noștri reduceau sau găseau că dreptul este reductibil la dreptul penal. Bine i-a făcut lui X că l-a băgat la pușcărie.
Mai exact, Florentin, doar la lupta împotriva corupției. Deci din domeniul dreptului penal, doar lupta împotriva corupției mai era drept. Restul era, nu știu, probabil un exercițiu din acesta de justiție. Știi ce mi-a arătat pandemia și acei ani și am revăzut în pandemie? Mi-e teamă de specialiștii care își folosesc cunoștințele și cunoașterea ca o armă pe care o îndreaptă împotriva celor care le sunt justițiabili, pacienți, elevi, studenți, conaționali până la urmă. Este un mare pericol aici și l-am văzut desfășurându-se în fața noastră în toată, nu știu, încerc să folosesc un cuvânt mai potrivit, în toată, ca să nu zic oribil,
urâciunea
lui, da, mulțumesc, în perioada pandemiei. Faptul că a fost ridicat în slăvi doar dreptul penal și în special doar partea de luptă împotriva justiției, de parcă justiția trebuia să fie un câmp de bătălie și nu un loc unde erau garantate și apărate drepturile și libertățile cetățenilor, chiar și de agresiunea din partea instituțiilor de stat sau organelor de stat. Știi în ce s-a tradus foarte mult? În faptul că judecătorii, pentru că până la urmă decizia le aparținea, au ajuns să creadă, la fel ca în anii 50, fost teribil să ne dăm seama de similitudine, că ei trebuie ca prin deciziile lor să dea satisfacție societății. Trebuia ca prin deciziile lor să înfiereze elementele negative și să dea lecții de moralitate prin deciziile pe care le pronunțau. Uitau că ei judecau doar un caz concret, care este de fapt o frântură din viața unui om și că nu erau judecătorii vieții acelui om. Nu dispuneau de viața lui, deși în fapt o făceau. Acesta a fost pericolul cel mai puternic, Florentin, pentru că din acest divorț venit, divorț între literă și spirit venit în urma unui viol profund asupra spiritului, ceea ce s-a întâmplat a fost că nu mai conta persoana pe care o judecai. Tu judecai spețe prin care vroiai să arăți în public că noi luptăm împotriva corupției și că învingem. Această luptă se soldează întotdeauna cu faptul că binele reprezentat, nu-i așa, doar de partea acuzării, era cel care ajungea să triumfe. Ori acest lucru a fost extrem de grav și vom mai trăi mulți ani cu această mentalitate în sistem, pentru că el a pervertit duhul, dacă vrei, spiritul judecătorului, acel spirit cu care trebuie să te uiți la cauze. Tu trebuie să afli adevărul, oricare ar fi acela, iar el ți se revelează dacă tu faci tot ceea ce trebuie să faci, stabilești concret faptele, te uiți la toate aspectele, ce țin de persoană, ce țin de circumstanțe, favorabile, defavorabile, tot contextul acesta cauzal, cauze, condiții, deci după ce examinezi toate lucrurile astea, adevărul, dacă o faci în duhul căutării lui, ți se revelează, da? Și vezi clar unde este. Ori în momentul în care tu ai scos, ai extras spiritul și a rămas doar litera dorea să dea satisfacție, în primul rând, să nu, opiniei publice care era reprezentată de fapt de niște poli de putere din mass media, da? Împinși ei din spatele lor de știm sau nu știm cine. Da? Deci, despre asta este vorba. Am ajuns la fel ca în procesele din anii 50. Se scria în presă, se așteptau inculpații în fața sediilor de parchete, de instanțe. Nu știu, erau niște imagini care nu aveau nicio legătură cu justiția. Dar niciuna. Aceea nu este justiție, să ne înțelegem.
Absolut de acord. Aș vrea să ajungem să vorbim despre proiectul tău de suflet actual. Până atunci, încă două minute despre justiție. Știu, ai fost 4 ani de zile judecător de penal.
Da.
Te admir foarte tare pentru felul în care ai reușit să-ți găsești echilibrul într-o asemenea grea misiune. După mine, s-ar putea să fiu naiv, dar după mine a fi judecător de penal, adică a fii responsabil de justa decizie atunci când trebuie să decizi subiecte precum libertatea unor persoane, este mult mai greu decât a fi judecător de civil sau de comercial când ai de rezolvat chestiuni patrimoniale.
Așa este.
Cum te-ai descurcat?
Eu nu știu cum este în cazul altora, eu nu pot să dau mărturie decât despre mine. Fără credință, acest lucru nu este posibil. Am convingerea fermă că lucrurile stau așa. Nu știu cum își găsesc alții echilibru. Pentru mine echilibru, adică aceste balanțe, această balanță cu talerele ei, pe de-o parte adevărul și căutarea adevărului și pe de cealaltă parte mila, măsura cu care judeci și dai pedeapsă, pentru că până la urmă procurorul poate să-ți ceară orice. Tu ești cel care scrie condamnă pe inculpatul sau achită pe inculpatul. Și atunci, în fața propriei tale conștiințe, nu poți nu poți să te eschivezi, nu poți să-ți găsești scuze că mi-a cerut parchetul, că nu m-am uitat peste probe. Nu există nimic care să poată să-ți liniștească conștiința. Și atunci credința este singura pavăză că faci tot ceea ce ține de tine. Asta nu înseamnă că n-am dat hotărâri pe care la 23, 24, 25 de ani, pe care astăzi poate le-aș reevalua. Atât am putut atunci, dar am făcut tot ceea ce am putut în acel moment, cu toată experiența, înțelepciunea, cu ghilimele pe care poți să o ai la început de carieră, dar dacă ai făcut tot ceea ce ținea de tine, atunci nu ai regrete, să spunem, legate de soluții. Dacă am greșit și mi-aduc aminte într-un caz că n-am observat ceva anume, pe vremea aceea îți reamintesc, Florentin, că ne scriam toate hotărârile de mână, că partea de legislație, monitoarele veneau după 2-3 zile, erau situații că nu aveai acces realmente la legislație și atunci sigur că erau posibile și greșeli. Am mers și am spus procurorului să fac apel în cauză pentru că am greșit. Am greșit felul în care am pronunțat sancțiunea dată, pedeapsa în cauza respectivă, să fac apel în cauză, să nu rămână lucrul acela. Și nu spun asta spre mândria mea sau spre laudă, ci spun lucrul acesta că era firesc și normal la acel moment. Ne consultam foarte mult între noi, judecătorii, un lucru care iarăși astăzi nu se mai întâmplă sistemul de justiție. Astăzi tineri, îmi pare rău să spun, care vin au doar certitudini. Ei nu vin să întrebe niciodată nimic. Asta spune ceva despre felul în care sunt încurajați, ei sunt totul, ei știu totul. Nu, nu știi. La început de carieră chiar nu știi. Poți să fii foarte inteligent, să ai cunoștințe, dar nu știi să faci profesia așa cum trebuie făcut. Și atunci, ca să evităm greșelile, ne sfătuiam foarte mult între noi. Întrebam și mai sus, dacă știam că sunt acolo profesioniști foarte buni, la tribunal, la curte, dar și între noi vorbeam foarte mult. Țin minte că am intrat judecător la Reghin, am fost 5 colegi care am intrat atunci în sistem. În primele 6 luni, după ce am obținut dreptul de semnătură să intrăm în sală, stăteam în prima bancă, fiecare dintre noi la cauzele celuilalt și dădeam, cum am zice astăzi, nu-i așa, un feedback, dacă s-a văzut, care emoții, dacă s-a văzut că acolo a fost încurcat, adică ne interesa să ne sprijinim extraordinar de mult unul pe altul ca să nu greșim, ca să facem lucrurile la cel mai bun nivel la care puteam noi să-l facem atunci, ca începători în profesie. Și nu am avut nevoie de mecanisme din acestea instituționalizate astăzi, de practică neunitară, pentru că nu ajungeam acolo. Veneam cu o jumătate de oră, mai devreme de ora 8, în timp ce ne beam cafeaua, ne discutam din punct de vedere juridic cauzele pe care le aveam, să nu ajunge să dăm soluții diferite. Nu ne-a obligat nimeni să facem asta, nu ne-a plătit nimeni pentru asta, nu ne-a cerut nimeni să facem lucrul ăsta, era pur și simplu înțelegerea responsabilității enorme pe care o ai în momentul în care pronunți o soluție. Și sigur că în penal lucrurile sunt întotdeauna extrem, extrem de sensibile. Nu o să povestesc despre cauze pentru că o să mă emoționez foarte tare. O să spun doar după ce am ieșit din podcast. Am avut mari, mari satisfacții din felul în care, să spunem, am condus ședințele de judecată sau cauze anume. M-am reîntâlnit după ani cu inculpați pe care am judecat și am avut parte de, să spunem, cuvinte frumoase din partea lor. Și nu protocolar spuse, ci foarte concret, dar nu aș vrea să sune din nou lucrurile acestea ca lucruri de laudă personală, că nu doresc asta, ci doar faptul că era o realitate care nu mă viza, doar în cazul meu era.
Lasă-mă să fiu eu fideiusorul tău în fața celor care ne privesc și să garantez că, așa cum te cunosc, n-am niciun dubiu că așa au stat lucrurile și mă înclin în fața profesionalismului și în fața omului Natalia Roman. Poate-ți găsești puterea să și povestești. Dacă nu, poate mai târziu, până atunci vreau să spun că mi-ai adus aminte de o foarte interesantă sugestie pe care ai făcut-o într-o emisiune, te-am urmărit cu domnul jurnalist Cătălin
Gruia
de la Târgu Mureș.
Da, a fost redactor șef la National Geographic România, cât timp a existat revista în țară, după ce s-a pierdut brandul, a venit la Târgu Mureș și eu mă bucur, iată, pentru noi de-aia a fost o întâlnire foarte benefică.
Mi-a plăcut dialogurile cu dânsul.
Așa, de amatori.
Nu, chiar mi-a plăcut, dar într-unul dintre ele ai făcut o sugestie extraordinară. Spuneai, ar fi extraordinar de important pentru magistrații care judecă în penal, cauze penale, să facă vizite și stagii la penitenciare. Să vadă condițiile în care ei trimit pe oameni să-și spășească pedeapsa. Eu nu contest că există vinovăție pe lume, vreau să fiu foarte bine înțeles. Nu contest că există încălcări ale legii și nu contest că au existat fapte de corupție. Adina Ortu a zis la un moment dat, din greșeală, evident, luptă împotriva justiției. Nu te-am corectat, dar mi se pare că
chiar a fost o luptă împotriva justiției.
Da, s-a dorit o luptă, cel puțin declarativ, împotriva corupției și a ajuns o luptă împotriva justiției, cum bine ai zis și te citez. Revenind, fără a contesta existența răului în lume, felul în care tu transformi dreptul dintr-o artă a binelui și a dreptății, că tot citesc eseurile copiilor a lui Cicero, într-un instrument de represiune.
Într-o armă
de represiune. Nu este numai necreștinește, dar este extrem de periculos pentru însă și ideea de justiție.
Este necreștinește și este inuman. Chiar n-am spus lucrul acesta întâmplător legat de vizitele în penitenciar, pentru că am făcut lucrul acesta. Cât eram președinte la tribunal, aveam un alt fel de posibilitate de a discuta cu cei de la penitenciar ca să putem să mediem astfel de vizite ale judecătorilor, dar mi s-a părut extrem de important ca toți judecătorii din penal să meargă în penitenciar și să vadă unde îi trimit pe cei pe care îi condamnă, cu scopul prevăzut în lege de a-i reeduca. Adică tu să știi ce înseamnă penitenciar. Acum situațiile nu mai arată așa, dar la momentul la care am vizitat prima dată penitenciarul din Târgu Mureș, existau camere unde erau 150 de deținuți. 150 de deținuți închiși într-o singură cameră. Acum nu mai este situația așa. Deci nu poți să nu ai reprezentarea consecințelor exacte ale soluției pe care tu o dai. Tu trebuie să știi exact ce faci în momentul respectiv. Nu lucrezi cu obiecte. S-a mai defectat un obiect, îl aruncăm și cumpărăm altul sau fabricăm altul. Tu lucrezi cu oamenii pe care îi trimiți acolo fără să știi unde îi trimiți și fără să știi ce se întâmplă. Asta nu înseamnă că atunci când am fost judecător în penal n-am condamnat oameni sau n-am găsit vinovății și nu am dat pedepse atât cât m-am priceput în măsura în care, să spunem, am considerat că trebuia aplicată pedepsa în acea cauză. Dar asta nu mă scutește sau nu m-a scutit atunci când am fost judecător în penal de a realiza în concret unde se face reeducarea. Sigur că acea parte nu ține și nu este în competența judecătorului, el nu poate să o schimbe, nu poate să schimbe condițiile din penitenciar, dar cu atât mai mult în această situație, între 3 și 10 ani, între 5 și 25 de ani, tu trebuie să știi exact cât merită acel om pentru ceea ce a săvârșit și a dovedit că a săvârșit, ca să se întâmple o reeducare și nu un abuz enorm. Da? Deci pedepsele acestea ridicate, fără limit, aș spune, da? Ai zis că mă preocupă problema tinerilor. Am fost foarte revoltată de felul în care statul român s-a gândit să abordeze problema consumului de droguri și a
Aveam
dependenței,
pe
da?
agenda acest subiect, ajung și asupra lui. O ultimă chestiune care ține de sistem. Știu că tu ai fost foarte activă ca președinta Uniunii Naționale a Judecătorilor din România și că au existat mai multe asociații profesionale care au cooperat sau care s-au concurat între ele în această misiune de îmbunătățire a atmosferei din sistemul de justiție, inclusiv în comunicarea cu Consiliul Superior al Magistraturii. Și au existat rumori și voci uneori destul de aspre la adresa acestor asociații.
Așa este. Așa
De,
este. În
de, de
primul
ce n-a,
rând,
n-a existat o coerență în demersurile lor?
În primul rând, toate celelalte asociații, cu excepția UNJR-ului, erau asociații de magistrați care includeau și judecători și procurori. UNJR-ul era o asociație exclusiv de judecători și atunci, cum problemele la acel moment erau destul de evidente în sensul existenței unei separații între felul în care erau tratați procurorii și felul în care erau tratați judecătorii, multe dintre comunicările publice pe tema luptei împotriva corupției, abuzurilor făcute de procurori față de judecători, pentru că ne aducem aminte, au fost cercetați, au fost trimiși în judecată judecători exclusiv pentru soluțiile pronunțate în dosar. Și atunci a fost foarte greu să existe o armonie între aceste asociații atunci când problemele vizau și situația procurorilor. Eu m-am înțeles foarte bine și am prieten foarte bun procuror și nu am avut niciodată probleme în relația personală cu ei, tocmai pentru că lucrurile au fost foarte clare între noi. Una este problema personală și alta este chestiunea de principiu care vizează statutul sau acțiunile concrete făcute de unii sau de alții și cred că asta e cheia întotdeauna. Deci trebuie să știi că principiul este cel care trebuie să primeze atunci când vorbim despre situația asta. Da, poate că din exterior lucrurile acestea se vedeau sau se încerca să fie mai inflamate, mai scoase în evidență, să spunem, diferențele de abordare între comunicatele UNJR-ului sau ale celorlalți. Dar pe chestiunile fundamentale, și aici a fost marea, să spunem, înțelepciune până la urmă a celor care activau în asociații, a fost că pe chestiunile principale, ce țineau de independența sistemului de justiție, pozițiile au fost convergente. Și asta a fost lucrul cel mai important. Că a existat sau nu o concurență, mi-e greu să spun. Cât timp am fost președinta UNJR-ului și apoi Dana, nici atât aș spune că nu poate să fie acuzată de vreo concurare a celorlalți președinți de asociații. Noi am fost interesați de niște teme anume, punctuale, atunci am ieșit în spațiu public, celelalte aspecte poate nu ne-au interesat atât de mult și n-am ieșit de fiecare dată cu comunicate pe aspecte respective, dar e important să existe aceste asociații, e important ca judecătorii să înțeleagă că au și ei o responsabilitate în apărarea sistemului, iar dacă acest lucru din punct de vedere legal nu se poate face decât în cadrul unei asociații profesionale, atunci îi îndemn să activeze și în asociațiile profesionale care există acum în sistem.
Nata, lăsăm deocamdată justiția să ia o pauză, să se revigoreze și aș vrea să trecem la proiectul tău de suflet actual, care este Asociația Îmbrățișează-mă. Am fost extrem de impresionat de cât de inimoasă ai fost în demersurile tale, cât de mult te-ai implicat, cu câtă grijă ai organizat evenimente la care am participat și eu și cu câtă pasiune ai încercat să transmiți un mesaj. Grija pentru cei care vin în urma noastră. Probabil că acest mesaj al tău a fost și diantul care ne-a unit atunci când ne-am întâlnit. Da, pentru că este o preocupare comună și ar trebui să fie o preocupare pentru toți părinții din
Așa
jurul
este.
Nostru.
Așa este.
Și cred, noi vorbeam de degradarea justiției și a ideii de justiție. Ai făcut aluzie și la degradarea sistemului de educație, dar riscul mare este că ne îndreptăm spre o degradare a însăși fundamentelor educației copiilor copilăriei însăși și a relațiilor copiilor cu cei din jur.
Așa este.
Vorbește-ne puțin despre acest proiect de suflet.
Am spus că am lucrat, întotdeauna a fost apropiată de copii, de tineri, cumva, poate și din postura de părinte, cu siguranță a contat foarte mult. Fiul meu are acum 20 de ani, dar n-am trecut de mult.
Înainte.
Mulțumesc la fel. N-am trecut de mult de perioada adolescenței și am văzut efectele devastatoare pe care pandemia le-a lăsat asupra copiilor. Fiul meu a făcut, spre exemplu, toată partea de liceu aproape în pandemie fiind. A fost ceva ce nu aș dori să se mai întâmple vreodată și cred că încă foarte mulți dintre părinți și dintre noi ca adulți suntem așa într-o stare de șoc care este în etapa în care suntem înghețați realmente. Atunci când vine un șoc, o primă reacție e să îngheți pe loc și parcă tot mai mult se prelungește în timp această stare și nu ne mișcăm în direcția în care putem să-i ajutăm pe acest copil. Nevoia este teribilă. Când am pregătit conferințele, unde tu ai avut o temă extraordinară legată de sexualizarea la copii și la tine, pentru că sunt copii la 7-8-9 ani, hipersexualizarea, da? Am vorbit cu colegii procurori și care activează la DICO, deci în zona aceasta de competență și mi-au spus, am fost absolut oripilată și că am și discutat atunci între noi, n-am spus la conferință public lucrurile acestea, de faptul că au dosare de pornografie infantilă de la 8, 9, 10 și așa mai departe, ani, fete și băieți. Consumul de droguri se înscrie pe același palier. Mi se pare... În pandemie am făcut și facultatea de psihologie și un master de psihologie clinică și de asta le-am făcut exact din dorința de a înțelege aceste mecanisme la care apelează tinerii. Și ce pot să spun este că în niciun caz la vârsta aceasta, 8, 9, 10 ani și nici mai încolo, până spre 18 ani, nu au de ce copiii să se confrunte cu probleme existențiale de natura aceasta. Pentru că nu au resorturile interioare să le poată face față. Nu le au, pur și simplu. Dezvoltarea vine mult mai târziu. Nu te poți confrunta la 8 ani cu o chestiune legată de video chat. Nu poți. Pentru că realmente tu nu înțelegi ce faci. Sunt dosare pe rol cu astfel de cauze. Adică noi am depășit etapa în care era un accident într-o zonă, într-o familie anume, într-un context de viață anume, devine un fenomen și partea de sexualizare și partea de consum de droguri. Și noi pare ca adulți că întoarcem spatele. Suntem exact ca acel copil micuț care crede că dacă închide ochii, dispare problema din fața lui sau dacă se întoarce cu spatele, ea nu mai există acolo. Asta nu e o cale de rezolvare. Am încercat să-i sensibilizăm pe profesori, am încercat să-i sensibilizăm pe părinți. Încă simt că nu se înțelege dimensiunea și gravitatea problemei. Am fost atunci și am vorbit la licee și de la copii știu, pentru că la acest grup de gândire critică ți-am spus că vin și copii de liceu. Ei mi-au spus că sunt licee unde 8 din 10 copii au consumat sau consumă droguri. 8 din 10. Adică nu vorbim de 2-3, nu vorbim de doar de atracția aceasta sau de teribilismul specific vârstei. Nu, nu, vorbim de un flagel. Iată. Și singurul lucru, scuză-mă ca să fac legătura cu justiția, e că noi ne-am gândit să majorăm pedepsele. Până la 20 de ani. Atât am putut să facem noi ca societate pentru tineri. Deci după ce am permis să ajungă drogurile la copii cu o ușurință înspăimântătoare, deci vreau să știi, și sunt convinsă că știi, Florentin, copiii știu absolut tot, de unde se ia, cum se ia, cât costă, tot. Cu atât de multă ușurință ajunge această informație la ei. Deci nu am reușit ca societate să facem foarte grea această cale a drogurilor spre copii. Nu am reușit nici să-i păzim încât să nu vină spre ei la școală sau în mediile unde ar trebui să fie protejați, ocrotiți. Nici n-am făcut centre unde să-i putem ajuta să depășească această dependență. Singurul lucru pe care ne-am gândit noi să-l facem a fost să majorăm pedepsele și să-i băgăm la pușcărie. Pe mine nu mă încălzesc promisiunile unora și altora dintre politicieni, vom face centre. Nu, flagelul acesta există acum. Acum tineri sunt cercetați și trimiși în arest și în pușcărie. Nu mă încălzește promisiunea unui candidat sau altuia la președinție, vom dezvolta, vom face. Nu avem timp
Dar
pentru asta.
mi-aduc aminte că într-una din discuțiile tale cu colegul
Cătălin?
Cătălin, evocai o declarație a ministrului Justiției, care declarație pleca de la premisa extrem de îngrijorătoare că situația din România este similară din perspectiva acestui flagel cu cea din Statele Unite, care declară problema consumului de droguri un caz de urgență națională.
Exact.
Prin urmare, dacă potrivit ministrului Justiției pe care l-ai citat acolo, problema este similară, gravitatea este similară, copii de la 8 ani, îl citesc din memorie pe ministrul
Da,
Justiției,
așa
copii de la
este.
8 ani încep să consume droguri, copiii sunt ținta predilectă a traficanților de droguri și, din nou citesc din memorie, drogurile se găsesc la fiecare colț de
Colț de stradă.
stradă.
Exact. Așa a fost declarația.
O declarație pe care o știu de la tine.
Am citat-o exact pe doamna ministru.
Atunci, cum putem noi, la ora asta, să venim în sprijinul demersurilor tale și
Da.
sau a unor demersuri similare?
Să nu mai așteptăm să vină soluțiile de sus, pentru că nu au venit nici atunci când a fost distrus sistemul de educație, n-au venit nici când a fost distrus sistemul de justiție, nici când a fost distrus sistemul de sănătate, deci nu vor veni nici acum. Copiii au o familie în care cresc. Prima zonă de protecție a copilului este cea din familie. Trebuie să conștientizăm părinții să realizeze că este foarte posibil ca proprii lor copii să consume droguri. Să nu creadă că dacă îl întreabă pe copil și copilul îi spune nu, nu consum, acesta este adevărul. Apoi să recreăm relația dintre părinți și școală, relația de încredere dintre părinți și școală. Profesorii care știu, spre exemplu, că sunt copii în școală care consumă droguri, se tem să le spună părinților ca să nu fie acuzați că intervin în viața privată. De parcă consumul de droguri la școală e o chestiune ce ține de zona privată a vieții copilului. Dacă relația aceasta de încredere se reclădește, și părintele are șanse să afle mai repede și să facă ceea ce stă în puterea unui părinte. Iar în puterea unui părinte ca să-și apere copilul stă absolut totul. Școala trebuie să se așeze din nou pe ceea ce înseamnă disciplină. Școala nu este un loc unde tu înveți să consumi droguri, înveți să fumezi, înveți să bei, nu. Școala este un loc unde se continuă șlefuirea caracterului tău, deja ale cărui baze au fost puse în cei 7 ani de acasă. Nu există nici aici soluții miraculoase. Ca și soluție de urgență, să spunem, ar trebui să existe accesul acestor tineri la un ajutor specializat. Că este într-o clinică de dezintoxicare, că este ajutor dat de psihologi care lucrează pe dependențe, că este orice formă de ajutor specializat ca acești copii să poată să depășească această criză din viața lor, pentru că este o etapă de criză. Adolescența în sine este o etapă de criză, o etapă de căutări. Dar dacă tu cauți și tot ceea ce găsești în jurul tău este sexualizare într-o formă sau alta, nu mai vorbim de tema aceasta acum, consum de droguri, obținere de bani făcând, nu știu, tot felul de ilegalități sau chestii imorale, evident că ele fiindu-ți la îndemână, te vei duce spre ele. Pentru că asta înseamnă adolescență, da? O căutare, o încercare, dar nu e tot una cum ieși din adolescență. Și eu știu, lucrând cu copiii și văzându-i, cât de distruși sunt după aceea, cât de greu este să te recuperezi dintr-o astfel de cădere. De aceea munca părinților, de exemplu, de la Oașa și de la Găbut, cu aceste tabere pe care le fac pentru tineri și pentru adolescenți și în care le dau din nou sentimentul ăsta de comunitate, faptul că măi, nu sunt singuri, nu sunt singuri. Și dacă ați căzut în felul acesta, găsiți aici o comunitate care vă poate ajuta. Sunt tineri care, uite, trăiesc frumos și nu fac lucrurile astea. Nu trebuie să ajungi automat în zona asta. Deci doar o conștientizare, și asta a fost rolul conferințelor noastre până la urmă, ca cei părinți care vin în sală să înceapă prima dată să se uite mult mai atent spre propriilor copii, să vadă cu cine își petrec timpul, cine le este anturajul, cum să-ți lași copilul de 14-15 ani să plece toată noaptea de acasă și tu să nu știi unde este și cu cine este plecat. Toate aceste petreceri care se fac, unde se știe că se consumă droguri, se întâmplă, cum să-ți lași copilul minor acolo și să nu simți că ai o responsabilitate în sensul acesta? Adică soluțiile, iarăși, sunt cele de reclădire. Noi nu trebuie să reinventăm lucruri. Societatea așa s-a clădit și s-a clădit bine, da, pe principiile acestea iudeo-creștine, așa trebuie să meargă și înainte. Familia e prima, apoi vin școala, apoi vin grupurile. Munca noastră de pe asociație, în sensul acesta, este în primul și în primul rând de conștientizare. Da? Ne vom strădui să vedem în ce măsură vom putea să adunăm niște psihologi care să-și dorească să lucreze, evident, fără remunerație pentru tinerii care au aceste probleme. Da? E o chestiune destul de complicată. Dar orice pas făcut în direcția asta, pe care putem să-l facem, chiar trebuie făcut. Pentru că până la urmă, Florentin, lucrurile astea nu le-au creat copiii. Noi am permis ca adulți să se ajungă aici. Noi am permis.
Ai declarat-o și în acele interviuri, am reținut asta, dar vrei să sugerezi cumva că separată de permisivitatea noastră există și o acțiune premeditată?
Da, cu siguranță. Cu siguranță. Nu poți să spui când ai 7 servicii secrete pe care le plătești din bani publici că pe teritoriul tău circulă în voie rețelele de traficanți și tu nu ai știut nimic ca stat. Așa ceva nu există, Florentin. Noi nu suntem naivi. Am activat eu într-o postură în sistemul de justiție, tu în alta. Lucrurile acestea nu se întâmplă fără ca ele să fie cunoscute. De ce nu s-a intervenit când se putea? De ce nu a devenit, de ce nu s-a realizat, iarăși, tot fără să fim naivi? Noi știm că fenomenul nu are cum să fie eradicat 100%, dar să faci dificil ajungerea în zona drogurilor, să simtă cel care dorește să intre acolo că riscă enorm, că e tot timpul supravegheat, cineva îl vede, că există niște modalități prin care sunt urmăriți și se poate ajunge ușor la ei. Lucrul acesta stătea în puterea noastră să facem ca stat. Da? Ori n-am făcut lucrul ăsta. Ce să mai vorbim de partea de sexualizarea copiilor? Acolo pare că nici nu vrem să vorbim în spațiu public despre asta. Nu vrem, deci parcă lucrurile astea nu există. Și crede-mă, ce am auzit de la colegii procurori din dosarele lor este ceva ce realmente nu poate fi povestit public. Nu poate fi povestit public. Sunt niște lucruri care și pe mine, care am văzut multe, m-au traumatizat la propriu. Nu are de ce un copil să ajungă în situația aceea, sub nicio formă.
Da, știu, mi-ai povestit de scene odioase de copii care se autofilmau pentru a câștiga bani pe rețele de
videochat,
de videochat și așa mai departe. Foarte trist. Știi, în legătură cu subiectul ăsta am abordat cu alți invitați tema școlii acasă. Știi foarte bine că au existat multe dezbatere în spațiul public, poate să și vorbim cu altă ocazie, argumente pro și contra. Pe mine ceea ce mă preocupă este decizia unor părinți sau apetitul lor pentru a-și retrage copilul acasă, nu pentru că ei ar fi mai competenți să-l educe, să-l învețe fizică și chimie, ci pentru a-l ocroti.
Exact.
Pentru că lăsându-l în spațiul public al școlii, se tem de influența malignă a mediului.
Așa este.
Sau nu doar a mediului.
E o teamă reală. Și este justificată și din ce am auzit eu, într-adevăr este așa cum spui tu, acei părinți care au decis să-și țină copiii acasă în sistemul acesta de homeschooling au făcut o proporție de 99%, să spunem, din motive ce țin de protecția și ocrotirea copiilor și nu din considerente didactice, pedagogice sau așa mai departe. Dar de ce nu putem recupera școala? De ce nu putem recupera? Ce ar fi atât de imposibil pentru un stat să dea deoparte toate lucrurile care s-au dovedit a nu fi funcționale? E simplu. să faci un audit și să vezi ce nu funcționează. Le dai deoparte și te întorci la principiile acelea solide pe care s-a zidit școala românească și care a dat oameni de caracter. De ce nu putem să recuperăm școala? Pentru că nu vrem, pentru că nu ne pasă, pentru că nu ne interesează. Iar cei care plătesc din această ecuație sunt copiii, care ce vină au? Că s-au născut în aceste vremuri, că au avut niște părinți și niște adulți care au întors capul. Asta este ceva care pe mine personal mă marchează foarte tare și simt o responsabilitate enormă. În primul rând pentru că generația părinților și a bunicilor noștri nu ne-a lăsat nouă o astfel de lume. Noi n-am avut a ne confrunta cu astfel de lucruri. Slavă Domnului! Și poate de aceea am putut să învățăm, am putut să ne facem prieteni, am putut să creștem frumos și să ne dezvoltăm armonios. Oriceea ce trăiesc copiii astăzi nu le permite să facă acest lucru. Într-o lume atât de haotică, în care există pericol absolut din orice direcție, este foarte greu ca tu, ca tânăr, ca și copil, să te așezi și să te apuci de învățat. Să citești cărți. Nu ai cum să o faci. Realmente nu ai cum. Adică și vom plăti cu toții pentru asta. Cu siguranță, vom plăti cu toții.
De acord cu tine, mă gândesc mereu, tu îți dai seama, Nata, că mâine, poi mâine, răspoi mâine, noi vom fi judecați din postura de judecător, de un om format astăzi. Vom fi tratați de un medic format astăzi. Vom fi anchetați de un polițist care s-a format astăzi.
Copiii, nepoții noștri vor fi învățați de niște profesori care s-au format astăzi.
Cum sună viitorul?
Wow. Sună încheia credinței pentru mine. Lupta cea bună trebuie dusă până la capăt. Pentru mine n-a contat niciodată cantitatea, numărul de oameni care erau sau nu erau lângă mine când știam că am de făcut ceva anume. Așa fac și acum. Am pornit de la întâlnirea cu tine, dacă ți-aduci aminte, și tu la rândul tău ai mai adus 2-3 prieteni și apoi am reușit să mai contactăm și pe alții și ne-am adunat un grup frumos la Mureș.
Minunat, da.
Așa că eu cred că atâta vreme cât realizăm că există o nevoie reală de a interveni acum când se mai poate face ceva, ca să ne apărăm copiii, fiecare din locul unde suntem și din postura în care suntem și cu capacitățile noastre, cu cunoștințele noastre, cred că trebuie să facem lucrul ăsta. E datoria noastră. Eu nu aș vrea, o singură imagine am în minte cumva, dacă ar fi la sfârșitul vieții să mi se spună, bun, sunt lucruri pe care ai fi putut să le faci și nu le-ai făcut. Aș vrea să spun atunci că nu. Am făcut tot ceea ce am crezut eu că pot să fac. Așa că viitorul e cumva în mâinile noastre. Dacă luăm acum deciziile care trebuie, dacă facem alegerile potrivite, dacă venim în sprijinul celor care au nevoie de ajutor, sunt convinsă că viitorul lor va arăta altfel decât arată prezentul lor.
Să sperăm, Nata, dragă, aș închide dialogul nostru cu un semnal mai optimist, să știi, și foarte autentic. Eu, colegii mă cunosc, am câteva, mă descoper uneori că sunt blocat în niște prejudecăți și tind, e păcatul meu, să mă pierd printre aceste prejudecăți, uneori chiar să generalizez, să spun, învățământul s-a degradat peste tot, educația, justiția este în proces de degradare, sistemul de sănătate în proces. Și mi se mai atrage uneori atenția, alo, ești prea pesimist. Zilele trecute, vreau să spun că am avut o întâlnire cu un grup de studenți de la Facultatea de Drept București. O echipă care reprezintă facultatea la un concurs de arbitraj internațional, pledoarii, procese simulate. Vreau să spun, dragă Nata, că am avut așa o bucurie să mă întâlnesc, e adevărat, vârfuri ale generațiilor, dar copii cu o ținută impecabilă,
un caracter,
cu un discurs
deosebit,
formidabil, încărcat și de umor, cât trebuie, cum trebuie, bine dozat, bine aranjat, absolut impresionant. Îi salut pe cu ocazia asta, m-au emoționat foarte tare și am zis: "Oh, există speranță."
Există, cu siguranță. Și eu am constatat același lucru în grupurile de tineri cu care lucrez, adică le văd și limitele și vulnerabilitățile și în același timp le văd și tăria de a le depăși, doar că au nevoie de ghidare, că de aceea sunt tineri, au nevoie de adulți, iar noi suntem acei adulți maturi și dacă de la noi vin să-și ia feedback și spre noi vin, atunci ce argumente sau ce motive am avea ca să nu fim alături de ei?
Pe când următoarea conferință?
A următoarea conferință, pentru că tu ai o conferință acum, o vom face anul viitor, în primăvară, la Târgu Mureș. O să alegem, evident, tot teme de interes pentru tineri, pentru copii și avem apoi acea conferință al cărei prim episod a fost anul acesta, una dedicată culturii naționale. A fost atunci invitat Mircea Platon, anul viitor vom vedea cine anume este, va fi invitat, pentru că trebuie să ne recuperăm partea culturală. Nu vom supraviețui altfel.
Eu mă înscriu deja la două conferințe anul viitor la Târgu Mureș.
Confirm că ești deja înscris din oficiu.
Sunt deja înscris? Da. Sunt înscris din oficiu. Și dacă tot am început cu Târgu Mureșu și închidem iată cu Târgu Mureșu, dar cu îngăduința ta,
te rog,
aș saluta orașul Târgu Mureș, pentru că și aș și explica acelora care ne privesc de ce l-am numit orașul meu de suflet, cu un fragment dintr-un jurnal început și nefinalizat. Mă mai ocup și de așa ceva, în care spuneam așa: când am ajuns în gară, m-am trezit că s-a așteptat de un sergent, nu mai știu cum îl cheamă. Mi-am luat valiza de lemn și am pornit înspre ceva care se chema Unitate. Eram așa de cheaun încât nu știam de niciun reper. Nici azgara din Târgu Mureș nu-mi zice nimic. Habar n-am cum arată. Eu coborâsem în ea doar ca să-mi o șterg din memorie, pentru că memoria mea urma să se încarce cu 9 luni de iad. Și cu toate astea, miraculos, cele 9 luni cu care memoria mea s-a încărcat au fost lunile cu cel mai mare sens din viața mea. O gestație care m-a marcat, pentru că acolo, exact acolo, după alea 9 luni, eu m-am născut. Și nu o să vă obosesc cu truisme despre rolul emancipării adolescentului plecat de lângă familie, despre valoarea prieteniilor legate la vârsta decolării în lume, ori despre experiența inițiatică a armatei în sine. O să vă zic doar atât. Când, după 20 de ani de atunci, eu am ajuns prima oară la Târgu Mureș, m-am plimbat pe calea Călărașilor, am ajuns la sala sporturilor și la stadionul în paragină, am urcat pe podul de la Electromureș, m-am întors înapoi spre centru, cu sentimentul că am recucerit orașul căruia îi purtam un inefabil sentiment de iubire și recunoștință. M-am așezat la cearda, mi-am luat o bere cichișor și am sunat-o foarte emoționat pe mama. Dragă Nata,
te rog să te aplaud pentru text.
Te rog să pup Târgu Mureșul din partea mea. Și îți mulțumesc încă o dată, extrem, extrem de încântat că te-am avut oaspete.
Mulțumesc din suflet. Mulțumesc și eu din suflet, Florin.